Ny vaovao atandro tray rehafana no arahana eto amin'ny radio Dongosco amin'ny ity talata raiky ambin'ny folo mai raiky amin'ny roapolo sy roa arivo ity ny lohateny vaovaontsika. Ho tanterahana mivantana ihany tsy ampiasana visioconférence ny fifanatrehan'ireo solombavam-bahoaka sy ireo ministra anaty governemanta amin'izao fivoriana ara-potoana ny anteny mairam-pirenena izao. Arahantsika eto amin'izao vaovao zao ny fanazavana misimisy kokoa nentin'ireo mpitsabo manoloana ny ahiany malagasy maro amin'ny vokadratsy ateraky ny fanaovam-baksiny fanefiky ny coronavirus izay lasa resa be ny ivelany ankehitriny. Tsy nietsika ireo sehatra fampiroboroboana ny toekareny eto Madagasikara tao anatin'ny telo volana voalohany ty taona ity raha nitatitra navoaka ny banky iraisam-pirenena. Anivelany miamafy ny fifandonana eo amin'ny polisy israeliana sy ny palestiniana nahafatesan'olona roapolo farafahakeliny zany omaly ariva. Ary livandrana efa malatra ny lahatrany eo amin'ny lafin'ny teknika Jules Miandrinaina no mbola nolotra rao vaovao izao manantitra ny fiarabany zay tompokilasy tompoko vavy. Ny lafin'ny politika no anomboantsika ny fotoana ho tanterahana mivantana ny fifanatrehana eo amin'ny solombavam-bahoaka sy ireo mpikambana amin'ny governemanta anatin'izao fivoriana ara-potoana voalohan'ny parlementa izao. Fifanarahana izay hototosaina fifanatrehana moa hototosaina eny amin'ny ivotoerana fandraisana fivoriana iraisam-pirenena na ny CCI vato izay tena tsy afaka amin'izay fifanatrehana mivantana izay ihany no anaraka ny fizotra ny fionana amin'ny alalan'ny visioconférence. Tapaka tao anatin'ny fifanarahana manokana nandritra ny fandaniana ny fitsipika anatiny ifehezao fivoriana ara-potoana ny anteny mairam-pirenena izao ny momba io fifanatrehan'ny fahefana-panao lalàna sy ny fahefana-panatanteraka io. Anisan'ny fifanarahana manokana ihany koa ny fanatrehan'ny solombavam-bahoaka rehetra ny fivoriana mivantana amin'ny fandaniana ny tetibola mpanjakana na sipansina raiky amin'ny roapolo sy roa arivo zany hoe ny LFR sy ny fifidianana izay filoha-lefitry ny anteny mairam-pirenena misolo-tena ny faritany ny Tomasina. Nolanian'ireo solombavam-bahoaka ny voro ihany koa moa omaly ny tolo-pehikevitra mamaritra ireo fitsipika anatiny mife izao fivoriana ara-potoana ampitain-davitra izao. Nisa efa valopolo ireo depute nanatrika ny fivoriana ampitain-davitra omaly ka ny dimapolo amin'ireo no voalaza ho nandany ireo tolo-pehikevitra ireo. Fa eo amin'ny lafin'ny fahasalamana infirmiera sy mpampivelona manamafy ny ady amin'ny coronavirus loahevitra entina namariana ny herinandro ny paramedico zay natomboka omaly tolakandro teny amin'ny CSPD isotry centraliny zany. Tompomarika tamin'ny fikarakarana azy io moa ny fikambana ny paramed sy ny olafitry ny infirmiera ary ny olafitry ny mpampivelona navotran'ireo zay nandray ny fitenenana tamin'ny fotoana io ny fahavononana atrany iraiasa akaiky amin'ny ministera ny fahasalamam-bahoaka. Nankasitraka ny fitondram-panjakana izy ireo amin'ny fanoanana ny mpiasan'ny fahasalamana amin'izay ady amin'ny COVID-19 manerana ny nosy izay araka ny fampitam-baovao ray avy amin'ny ministera ny fahasalamam-bahoaka. Nanome voninahitra ny fotoana ny ministry ny fahasalamana ny profesora Rakotovao Antrala Jean-Louis izay nanokana iray minitra fahanginana ho fahatserovana sy fanomezam-boninahitra ireo mpiasan'ny fahasalamana lavo tamin'izao valanaretina izao. Tsaivina fa ny andro maneran-tany ho an'ny mpampivelona ny fahadimy volana mai ary ho an'ny infirmiera kosa ny roa ambin'ny folo mai. Ery manokana ho an'ny fahasalamam-bahoaka manokana manomboka amin'ny fiarovana ka hatramin'ny fandraisana an-tanana hoy ny ministra ny mpampivelona sy ny infirmiera notolorana epi moa izy ireo tamin'io omaly io. Fa nitondra fanazavana misimisy kokoa ireo mpitsabo manoloana ny ahiany malagasy sasany amin'ny vokadratsy ateraky ny fanaovana vaksiny fanefitry ny COVID-19. Ahiamo taoriny ny famoahany ireo fampalalam-baovao vahiny fa misy amin'ireo vita vaksiny any velany any no maty vokatry ny vokadratsy naterany. Arakaraka ny toebatany tsirairay no mety isiny zany amin'ny atao vaksiny na tsy raha ny fanazavany ny mpitsabo ray eo anivony amadia nambara ny mpitsabo ihany fa tahaka ny fanafody rehetra mahazatra antsika ihany ny vaksiny ary tsy voatery mitranga akory ny vokadratsy aterak' izany eo amin'ny fahasalamany ilay atao azy. Tsy omena tsiny kosa nefa ireo mbola miayafy fa tsy terena ho hiatrany docter Aja Ramamotso mpitsabo eo anivon'ny andia malagasy miady amin'ny diabeta na ny amadia.
Ny vaksiny dia tsy misy hafa amin'ny fanafody rehetrarehetra. Misy ve fanafody anankiray ao tsy ahitana effet secondaire? Ny aspirina ohatra fanafody mahazatra ny isan-tokantrano anie zany e, ny paracetamol ohatra, kanefa rehefa vakitsika le notisy misy effet secondaire. Ka ny effet secondaire na effet non souhaitable tsy miankina amintsika iny, fa arakaraka ny toetena ny olona tsirairay. Hitena hoe tsy misy mety isy, hitena hoe misy mety tsy isy. Ny effet secondaire tsy voatery hitranga fa kosa zavatra mety hiseho, ary izay ny ilana an'ilay antsoina hoe consentement mutuel miaraka amin'ny olona atao vaksiny. Dia izay ny antony akanatra any amin'ny numéro telefoninany, ary ampahafantarina izy hoe raha misy tranganjavatra mitranga dia tonga izy dia miantso, dia adidina indray avy eo a ny mampakatra an'izay na ministera amin'ny fahasalamam-bahoaka any amin'ilay antsoina hoe direction de vaccination. De efa misy tompitsaboana manokana moa mikarakara an'ireny olona ireny. Ity vaksiny ity zany dia atsontsika hoe samba ny vaksinina COVID zany any tamin'ny heritaona vo nisy e. Noho izany a tsy afaka hitompo teny fantatra tsika amin'ny zavatra mety hitrangaram-piso, fa dia ny zava-dehibe aloha misy ny vaksiny a dia zay mazoto a dia miroso, zay mbola misalasala aloha eritreritra kely ny olona. Io zany a tena apetrakitsika malalaka mihitsy ny safidy a, zay vonona de miroso, zay mbola misalasala aloha miandry kely.
Misy amin'ireo mpanao politika sasany moa no tsy resy lahatra amin'ny fanaovana izay vaksiny fanevitry ny coronavirus zay. Ho an'Andriamatoa Mosa Soalia manokana zao dia anambarany fa lasa resa-barotra amin'ny samy firenena mandroso fotsiny ny fahitany ireo karazana vaksiny iadiana amin'ny COVID-19 misy ankehitriny. Olondranay vo no mitondra amintsika izay vaovao izay.
Tsindry avy any ivelany, azo adika ho famerana ankolaka ny olona samihafa kontinanta tsy hifamezivezy ny fanerena azy ireo anao ny vaksiny ny coronavirus raha ny fahitan'Andriamatoa Mosa Soalia azy. Na eo aza nefa izany dia tokony avela alalaka amin'ny safidiny tsirairay amin'izay fanaovana vaksiny izay etsikilan'izay. Miantso ny malagasy mba ho tonga saina ka anome lanja bebe kokoa ny vokatra vita eto toerana amin'ny fampiasana ireo fanafody hiafahana misoroka ny coronavirus. Andriamatoa Mosa Soalia.
Dia jerevintsika nefany fa ilay vaksiny amin'izay misy anarana hafa amin'izay zany, zany hoe ohatra hoe sovietika zao nahita an'ilay spotnika. Inona moa zany spotnika zany? Tonga dia mazava ho azy hoe tonga hoatsaina hoe gera froide vao miteny hoe spotnika. Hitantsika amin'izany rehefa misy ady antra samy firenena zany le isaka zao, tsy misy firenena hiteny tsony zany amin'izao fa tsy mahombony azy. Na dia ataontsika hoe nisy maty ary tany amin'ny faritra misy azy tany dia tsy hiteny satria efa lasa gera ekonomika ety izy. Io aloha dia efa mampanahy afaroa ny Union Européenne amintsika amin'teny zao dia efa manomanomana an'ilay passeport vaccinal na ilay hoe certificat vert zany. Iny zao dia efa tsy azokoazoko ihany koa hoe fa maninona moa zany no terenankolaka ny hanao an'ilay vaksiny, satria ny antony zareo miteny hoe zay tsy mahavita an'ity dia tsy mahandeha ty aminay. Tanao lasa tsy manana choix intsony a amin'izay fotoan'izay, dia izay libre arbitrako izay mihitsy a no esorona ty amiko, dia tsy mety amin'nysaiko zany zay satria mba manana ny dignité koa maha-olombelona ahy zany.
Eo amin'izay resaka fanehokevitra momba ny vaksiny izay ihany dia tratra aoriana loatra ny fanafaran'ny fitondrana malagasy vaksiny fanevitry ny COVID-19 ho an'ny vahoaka malagasy, nefa tokony efa mba nisitraka izany ny sarababem-bahoaka. Hoy kosa ny antoko vahoaka amin'iray adidin'ny mpampitondra rahateo hoy ny vamino miaro ny vahoaka amin'ny aretina amin'ny alalana vaksiny satria tsy misy afa-tsy ny fanjakana no any azy ny vahoaka hianterana amin'ity resaka vaksiny ity noho ny entimanana. Laza koatr'izay ny antoko vami fa efa maro amin'izao ireo firenena efa manao vaksiny ho any daholo be, nefa ny antsika mbola anavana sokajin'olona izay fanaovana vaksiny izay vokatry ny fahataran'ny fanafarana azy. Manazava ny sekretera jeneraly ny antoko vahoaka amin'iray Gaby Vakinedina.
Tokony tsy isy zany le ciblé zany, satria le aretina nge tsy miciblé olona fa tena aretina ho an'ny rehetrarehetra io. Le olona tsindromina azy mihitsiny mahatalanjo anay satria tandron'ny filaminana zany nge raha ny tena izy tokony tsy ahazo an'izany akoa izy, satria tsotra ny antony mahanan-kôrina izy a telecor mitsy nafaka manafatra direkta ny amin'ny alalan'ny fanjakana dia ampina eo le izy fa ny vahoaka madinika zany hoe le maso zany tsy manana izy an'izay ety eo zany satria ny anina androany tedavina androany ny sakafo androany mbola karohana androany dia ireny ny vokany ireny any atsirabe ireny le aretina nge narovana amin'le izy ka tokony mahazo daholo zany ny rehetrarehetra sa le komandin'le fanjakana zay ny ziriziry tamboloany hoe tsy mety amintsika vaksiny io de tateo rena tatamy pressionna tsaiko vampanotrana va amin'ny comité international de avy eo nanafatra andray de lasa taraiky le izy lalam-panirenana malagasy zany article 18-19 milaza mazava fa hoe adidin'ny mpitondra ny any vahoakany na ara-pahasalamana na ara-sosialy satria ny antony de zao ianao nge mpitondra e anjaranao mitady an'izany ary raha ny vola mihitindreto Madagasikara eto tokony ahita an'izany olo zany comorianna mahita ny seseloa mahita ampapiry ny sesela moa tsika ny sesela nge vita vaksiny daholo ny rehetra am'izao
fa nasiny ny antoko vame teny ihany koa ny momba ny fanambarany ny filoha amin'ny anaovana vaksiny voalohany ny mpanohitra
fa maninona ny hoe aterina any aminay le vaksiny fa tsy averahana amin'ny olona zay ny lazay ndra filoha eo aterina any aminazy mihitsiny ny vaksiny any amin'ny mpanohitra fa maninona no aterina any aminay fa maninona tsy ampiarahana amin'ny olona eo nge ny mahagagy de matalanjona anay de aty havanana de av eo de marina le teninay a fa tsy tokony ampiasainy eto Madagasikara le vaksiny eo mihitsy ny mahatonga anay amin'ny teny ampirao amin'ny olona fa zay ianao raha toka tsy lany daty tokony hoe compatible amin'ny vatany gasy zany de anao zay
resaka fa mihitsy tsy nisy fiatsehana reo sehatra famporoboroboana ny toekariana eto Madagasikara tao anatin'ny telo volana voalohany tamin'ny taona 2020 ity voalaza ho anton'izany ny fiatrehana ny amena ara-pahasalamana araka ny tatitra avy amin'ny banky iraisam-pirenena nivoaka tamin'ny faran'ny herinandro teo momba ny Madagasikara manapirofo izay tsy fisy fihetsehan'ny sehatra famporoboroboana ny toekarina izay ho iatrany io tatitra io ny fianany ny fivezivezen'ny vola teo anivo ny banky samihafa raha oharina tamin'ny efabolana farany tamin'ny taona 2020 eo amin'izay fiatraikanny coronavirus eto amintsika izay iatrany fianakaviana marefo ara-pivelomana iray alisy eo eo no isitraka ilay fandaranasa ankonana miatrika ho an'ny any mahajanga fandaranasa moa tsy aivona ihany fa natao an'ireo sahirana ara-pivelomana noho ny fiatraikan'ny COVID-19 eto Madagasikara amin'ny asa fidirambola ho an'ny mahajanga manokana ohatra dia ny 7% ny fianakaviana no very asa amin'izao maro raha teo resy atrasa voaterina tsahatra ny antoerana toy ny resaka fitaterana malohany zany dia ahazo vola 5,000 isambolana mandritra ny 5 volana ireo fianakaviana tena sahirana amin'ireo faritra tena vomafy noho ny fampiarana ny fibohana any antoerana akoatra ny vola moa dia isitraka atohana ara-tsosialy hafa toy ny fampianaranjanaka dia amin'ny herisetra ihany koa ireo mpisitraka ity fandaranasa ity tonga tany mahajanga moa omaly ny ministry ny mponina sy ny fiahina ara-tsosialy ary ny famporoborobona ny vehivavy ramatoa Bavy Angelika ny santatra tamin'ny fomba ofisialy izay fizaram-bola anatin'ny fandaranasa ankonana miatrika izay arantsika ny apahany tamin'ny lateniny tamin'izany
tsapa ny zavatra nandalovantsika nandritra ny regny fiobona ity programa ty dia programa lasafanjakagna izay iarahana amin'ny banky iraisam-pireneny no tanterahan'ny fidy programa nasa izay mifanandrify tanteraka amin'ny velorany filoham-pirenena Andry Rajoelina izay fantoka tanteraka amin'ny fagnampiana sy fitsinjovana ny tokantrano marefo amin'izay dingana nandalovantsika dingana izay isany mankarefo ny tokantrano magnerana Madagasikara tsy latsa-danjan'izany fagnomezana zany neto Majenga midika izay tsy irery ny vahoaka malagasy tso andeha irery ary tsy hiady rery zay indrindra tompoko lasy tompoko vavy isany agnampianatsika amin'izao fotoana izao lela vola 50,000 ariary mandritra ny 5 volana ny fanomezana nytya ankonana miatrika ity
Izay ny momba ny fanampiana ireo sarababem-bahoaka manoloana izay fahasahiranana noho ny coronavirus izay fa manaona kosa ny fiantraikan'izany amin'ny asam-panjakana. Ny ena hatrany amin'ny 200 isa isan'andro hatra hatramin'ny fotoana niverenana indray tao anatin'ny amena ara-pahasalamana ny antotantaratasy ny voaka eo anivon'ny boriboritany fahefatra zany hoe miverina ty Antananarivo renivohitra isika raha nahatratra 500 zany teo aloha ny fanomezan-dalana andevina sy ny famonoana soratra ireo no sampana ratsy voankasiky ny famerana ny fandraisana antotantaratasy hoy ny delege ny boriboritany fahefatra nanaovan'ny olondranaivo fanadiadiana.
Noferana ho 50 olona isaky ny sampandraharaha ihany sisa no raisin'ny tomponandraikitra eo anivon'ny boriboritany fahefatra hatramin'ny fotoana niverenina indray tao anatin'ny amiana ara-pahasalamana. Olona 5 ihany koa no afaka minitra anaty birao iray ahafahana manaja ny elanelana iray metatra. Misy akoatra izay ny lama manokana eo amin'ny sampiasa ka mifandimby isan'andro ny mpiasa miasa isaky ny sampandraharaha. Ny delegen'ny boriboritany fahefatra Marie Josephine Rasoa Malala.
Kopi ohatra. Kopi lava, sy ny bulletin, 50-50, de ny zaza voateraka ohatr'izay ihany koa, sarotra be mametra an'ilay hoe manao acte de décès ilay olona na permis d'inhumé, satria iny tsinona miankina amin'izay zavatra fandehany eo, de tsy azo ferana iny satria izay olona tonga raisina foana raha misy sanatria hoe mila permis d'inhumé izy na fahazondalana andevina moa zany ilay permis d'inhumé de zay zany ny fantaminana napetraka de ny geste barrière rehetra zany nipetraka foana satria hita mihitsy fa mafy be ty tamin'ity taona ity noho ny tamin'ny heritaona de raisina foana zany fepetra rehetra hoe tsy maintsy manao kasibosy ny olona rehefa miditra amin'ny vavahady eo any tonga de efa savaina de akoatr'izay moa zany a de misy ny DLM fanasatanana amin'ny rano savony de ny tapia nasiana le ranom-panafody a itsahan'ny olona miditra any birao rehetra de ny ferana ho 5 ny miditra anaty birao ray mba hanajanana le elanelana ray metatra.
Reo vaovao any ivelany. Vahiny Papa François tao Vatican ao Mali ny filohan'ny repoblika ny Letonia Andriamatoa Egils Levits anisan'ny voaresaka tamin'ny fiodan'izy ireo zany ny endrim-pifandraisana tsara misy eo amin'ny fikatrahana masina sy repoblika ny Letonia io zay efa 100 taona izao mandray anjara betsaka amin'ny fampivoarana ny maha olona sy ny fiarovana ny famendrehan'ny fianakaviana ny eglizy any an-toerana resahan'ireo tonta ihany keo ny momba ny tombontsoa iombonana eo amin'ny sehatra iraisan'ny pirenena. Niona tamin'ny sekretera mpanjakana Petro Parolina sy ny sekretera misanina ny diplomasia eo anivon'ny fikatrahana masina Monseigneur Galaera ihany keo moa ty filohan'ny Letonity avy eo. Fa ny ray feo manentana ny rehetra ampitsahatra ny ady sy ny herisetra ao Jerosalema ireo ray aman-drenim-piangonana samihafa ny an-toerana ary miantso ny fandraisana ndraiky ny fianakaviam-be iraisam-pirenena sy ireo tsara sitrapo manentana anohy hatrany ny vavaka isiny ny fandriam-pahalemana any an-toerana ihany koa izy ireo manohy toyna ny mahatanana ny fiadanana ny Jerosalema. Hoy reto ray aman-dreny mpiangonana samihafo reto izao toedrara misy any Jerosalema ankehitriny izao. Miamafy moa ny fifandonana eo amin'ny palestiniana sy ny polisy israeliana nahafatesana olona 20 zany farafahakely ny Maliariva ka ankizy ny sivy tamin'ireo ary tomponandraikitra ambony ny Hamas palestiniana ny iray maty vokatry ny tifitra nataon'ny israeliana tao amin'ny faritry Gaza izy ireo ovaly ny tifitra rokety nataon'ny palestiniana. Akoatr'ireo namony any dia mahery ny 500 ireo naratra tamin'ny fifandonana ny tranga teny amin'ireo kianjany moske ao Jerosalema atsinanana. Farany tsy nisy vokany ny fionana teo amin'ny filoha kolombiana Ivan Duque sy ireo lehibe ny mpanohitra ny Kolombia Omaly fionana izay nitadiavana vaaolana manoloana ny hetsi-bahoaka manohitra ny fitondrana atao anatin'ny tapabolana izao. Hitsika izay matetika ahitana faty olona nambaran'ireo lehibe ny mpanohitra fa tsy mijery izay fangatahana ataony ny fitondrana laza ny fikatsahana ny marimaritra resana trantsosa nefa ny fitondrana ny 28 avril teo tsaivona no niandohany ireo etsika ao Kolombia ireo nanehon'ny mpanohitra ny tsy fankasitrahany ny volavolam-panovana manavao ny fandoavaketra izay efa nofoanana indray nafatesana mpanao fihetsiketsehana maherin'ny 20 moa izany ka mampitatra ny fitakiana izay tsy fankasitrahana ny herisetra ataon'ny polisy ihany koa. Farana ny vavao tamin'izao antoandro izao isaorana ianao nanaraka izany hatramin'ny farany amin'ny roa ratolakandro indray ny tompomasom-bavaontsika manaraka veloma tompoko.